Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 6 октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан мүфтүе республиканын маданият министринен мусулман кино фестивалында гран-принин элеке порно жылдызына берилүү турунда оңлатма талап ите. Бирдем Русиянын Татарстан бөлүгү республикадан хакимият фиркасы вакилдерин жаңы думага көбүрөөк киргизүүгө тырышканда, Гадил Русия фиркасы сайлауга алдакчысыз һәм караксыз Русия үчүн деген шигар менен бара. Башкортстан мәгариф министри Альфиз Гаязов яңа окуу стандартларына көчүү республикада башкорт тилин окутуунун кимүүнө китермеешек деп ишандыра. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Соңғы хабарлар билан микрофон алдымда Тимиржан Сарвар бу чыгарылышта. Дүнья бүгін хәзерге шырның алдыңғы ойлап табушысы танылған ішмәкәр Apple шеркетіне негіз салушы Стив Джобс билан хушлаша. Быйылғы Нобель әдәбиәт бүләге швед шағыры Томас Транстрюмерге биреләчәк. Сурияда ярты йылға якын дәвам иткән бәрелешләрдә 3000гә якын кеше һәләк булды. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Стив Джобс вафаты белән Америка илнең уйлап табучылык рухын гәүдәләндергән иң бөек инноваторын югалтты. Apple корпорациясенең нигез салучысы Джобс шәнлегенә мондый бәйләмәне АКШ президенты Барак Обама бирде. Джобс үлеме уңайыннан аның дуслары санак технологияләр өлкәсендәге хезмәттәшләре кайгыруын белдерә. Алар арасында Facebook социаль челтәрнең нигез салучысы Марк Цукерберг, Microsoft башлыгы Билл Гейтс, сәясәтчеләр, җәмәгать эшлеклеләре. Стив Джобс шәршәмбе көнне узак вакытлы аурудан соң 56 яшендә вафат була. Аның катнашлыгы белән 70-нче елда барлыкка килгән Apple корпорациясе санаклар гомумән электрониканы эшләп чыгару өлкәсендә дөньяда беренчелекне яулый. Джобс үзе дә şirketнең алга китешен тәэмин иткән бик күп идеяләрне уйлап чыгарды. Нәтиҗәдә ул хәзерге чорның иң танылган эшмәкәрләренең берсенә әйләнә. Быйылғы Нобель әдәбиәт бүләге швед шағыры Томас Транстрюмергә биреләчәк. Бу турыда Стокгольмдә Нобель комитеты белдерде. Транстрюмер шигырьләре бой эчтәлекле, җиңел аңлаешлы образлары белән чынбарлыкка яңа караш Караш хасил итә, диелә комитет белдерүендә. 80 яшьлек Транстрюмер һөнәре белән психолог, беренче шигырьләр җыентыгын ул 50-нче елларда бастыра. Соңрак ул Германия, Швеция һәм башка илләрнең дәрәҗәле әдәбият бүләкләренә лаек була. Шагыйр 12 җыентык авторы, аларның берсе Матем Хандолы Швециядә зур кызыксыну уята. Ул 30 мең нөсхәдә бастырыла һәм халык арасында тиз таралып итә. Бу шигырьләр өчен бик югары күрсәткеч санала. НАТО Либиядәге хәрби һава операциясен Муаммер Каддафи бәреп төшерелүенә карамыйча дәвам итәчәк. Бу турыда Францияның саклану министры Жерар Лонге белдерде. Аның сүзләренчә, һава һөҗүмнәре Каддафи яклы гаскәрләрнең каршы чыгуы тулысынча туктатылганнан соң гына бетәчәк. Операция яңа хакимият сорауы белән генә төгәлләнергә мөмкин, диде министр. НАТО көчләре Либиягә март аенда кертелә, шушы вакыттан алып көнбатыш көчләре илнең хәрби объектларына 9 меңнән артык һөҗүм ясады. Сурияда инде ярты елга якын дәвам иткән бәрелешләрдә һәләк булганнар саны 3000гә якынлаша. Бу турыда БМО кеше хукуклары бүлегендә белдерделәр. Сурия хәрбиләре һәм илнең хәзерге хакимиятенә каршы чыгучылар арасындагы каршылык нәтиҗәсендә хәбәрсез югалганнар саны әлегә билгеле түгел. Сурия хукук яклаучылары бүген Төрек шигендә яңа бәрелешләр турында хәбәр итә. Анда гаскәрләр хакимияткә каршы чыгучыларны һәм гысянчылар ягына күчкән хәрбиләрне эзли. Хәбәр ителүенчә, әлеге хәрбиләр президент Башар Асад режимына каршы көрәшкән Азат Сурия армиясе исемле оешмага нигез салды. Афганстанга халыкара гаскәрләрнең кертелүенә 10 ел тулган бу көннәрдә башкала Кабулда 200гә якын кеше митингка чыкты. Алар чит ил гаскәрләрен илдән кичекмәстән китүен таләп иттеләр. Америкага каршы шигарьләр кычкырып, АКШ байрагын яндырдылар. Көнбатыш гаскәрләре Афганстанга талиплар АКШка Усама бин Ладинны тапшырудан баш тарткач кертелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия шик саклаучылары илгә Берлиннең фән һәм сәясәт вакыфы эксперты Ханс Хеннинг Шрёдерны кертмәде. Нәтиҗәдә ул Мәскәүнең Домодедово һава аланында Урта Азия һәм Көньяк Кавказ мигрантлары белән бергә бер камерада төн үткәргә мәҗбүр була. Русия рәсмиләре алман ватандашының тоткарлану сәбәпләрен беренчек тә аңлатмый, ләкин Шрёдер сүзләренә караганда, шиктә торучылар турыдан-туры булмаса да аңа иминлек өчен куркыныч тудыра торган кеше дигән бәя бирделәр. Алман эксперты Русиягә Мәскәү югары икътисади мәктәбе чакыруы белән конференциягә килгән иде, хәбәр итә Шпигель онлайн басмасы. ЮНЕСКО башкарма комитеты оешманың әгъзалары карамагына Фәлләстинне тону турындагы мөрәҗәгатен тапшырырга әзерләнә. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон бу адымны аңлата алмаслык дип атады һәм оешманың Америка тарафыннан финансланылуы кыскартылырга мөмкин дип белдерде. ЮНЕСКОга әгъза булып керү Фәләстиннәрнең үз дәүләтләрен тантуда соңгы адымнары дип бәйләнә. Сентябрьдә Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Габбас шундый ук эчтәлекле мөрәҗәгатьне БМОга тапшырган иде. Хәзер оешма әгъзалары аны тикшерә. Фәләстин автономиясе ЮНЕСКО каршында 74-нче елдан күзәтүче буларак тора. Оешмада тулы әгъзалыкны алыр өчен 193 ил вәкилләренең 3-тән 2 өлеше ризалыгы бирергә тиеш. ЮНЕСКОның якындагы җыелышы 25 октябрьдә Парижда башланачак. Британияның BBC телерадио тапшырулар корпорациясе якындагы 5 елда 2000-гә якын эш урынын кыскартачак. Ширкәтнең җитәкчелеге сүзләренә караганда, кыскартулар BBC бюджетын 20%-ка азайту зарурилыгы белән бәйле. Чөнки Британия телевидение өчен гомум дәүләт салым алуына туктатып тора. BBC алдагы кыскартуларны корпорация тарихында моңарча булмаган дип бәйли. Шуңа карамастан, тапшырулар сыйфатын һәм аларның санын мөмкин кадәр үзгәртмичә калдыру күзаллана. Хәзерге вакытта BBC-дә 23 мең кеше эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге республикадан хакимият фиркасы вәкилләрен Русиянең яңа думасына күбрәк кертергә тырышканда, Гадел Русия фиркасы сайлауга алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән бара. Бу һәм башка темаларга Мөселман кино фестивалендә Гран-приның элекке порно йолдызына бирелүенә бәйле җанҗал турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Халыкара мөселман кино фестивалендә иң яхшы хатын-кыз роле өчен гран-прины элекке порно актриса Сибил Кекеллига бирелүе Татарстан мөселман җәмәгатьчелегенең ачуын чыгарды. Республиканың мәдәният министрлыгы вәкиле фильмны сойлап алуда Татарстан мөселманнар диния нәзарәте дә катнашты дисә, мөфти моның дөрес түгеллеген әйтә. Ул бу хәлгә канәгатьсезлек белдереп мәдәният министрына хат юллады. Әлеге вазгыять белән тулырак итеп Ландышхара таныштыра.
Татарстан мөселман җәмәгатьчелеге халыкара мөселман киносы исемен йөрткән бу фестиваль бу кадәр дәрәҗәгә чыгә тиеш түгел иде дип саный. Иң яхшы хатын-кыз роле өчен тип бүләкнең элекке порно актриса Сибил Кикилга бирелүе аларны бөтенләй аптырашта калдырды. Бу уңайдан Ислам порталында шикаят басылып чыкты. Анда Казан мөселман кинофорумын югалта исеме астында мәдәният министрына ачык хатка имзалар җыю башланды. Басманың журналисты Гүлназ Бәдертин әйтүенчә, аларны бу кинофестивальдә күп әйбер гаҗәпләндергән.
Фестиваль башланганча ук скандаллар башланды. Ольга Кабоны чакырабыз дигәч, журналистлар яздылар инде мигә. Оргкомитетка да Ольга Кабо ул беренче эшәрә булып төшкән Россия кинематографында. Озы шушы факт каршылыклар тудырды. Аннан алар пресс-релизлар җибәргән вакытта яза башладылар Казанский кинофестиваль дип. Нигә мөселманский дигән сүзне төшереп калдырасыз дип сорау биргәч, официальный җавап килде. Бу фестиваль не исламизированный светский дип җавап бирде. Ну, алар инде ачы баштарта башладылар. Мөселманский ул просто бренд, ул просто название дип. Ачылыш вакытында инде шул Ольга Кабо һәр берсен сәхнәгә менгән артистларны үзе башлады. Ой, разрешите мне вас поцеловать от имени всех женщин, сидящих в зале, дип. залда белгиле инде мусулман хатындары да отурайды. Ошоңа күрә шок каттык бераз. Безнең инде бик күп критика да чыкты инде, язмалар яздык. Анан кино башлангач, безнең күршеләр, тренерлар инде дәвам итте. Чужая дигән фильмны карагач, бөтен шок катты инде. Анда мусулманнар бик чикләре күрсәтелгән. Дикари, убийца, ну шундыйрак инде. Исламга топ төшерә торган фильмнар күрсәтә башладылар. Сивил Кикили дигән хатын-кызга за лучшую женскую роль притвердилер. Аның инде интернетта карый башлагач, кем ул, ничегрәк ул дигәч, ул порно-актриса икәнлеге ачыкланды. Шуңа да тагын өченче волна китте инде. Бу ничек инде мусульман кинофестивалендә порно-актрисага за лучшую роль бирәләр инде. Шул фильмда исламга топ төшерә торган, үзе дә исламга топ төшерә торган булган кешегә приз тапшырдылар. Шуннан утырдык та, уйлаштык та, хат язарга булдык. Сайлап алганда, берәр дин кешесе булсын дип хат яздык инде. Бу исламга каршы киләме, килмейме, бу мусульманчамы, бу мусульманча түгелме дип фильмнар сайлап алганда, берәр мусульман кешесе булсын дип киттек инде без. Шуңа мөрәҗәгать яздык, без инде мөрәҗәгать яздык та, имзалар җыя башладык. Имзалар җыя башлаган идек, Министерство культурадан җавап килде. Без фильмнарны сайлап алганда, безгә мөфти хәзрәт ярдәм итә дип. Бүген генә менә чыкты мөфти хәзрәтнең мөрәҗәгате. Ул ультиматум куйган инде. Минем кагылышым юк, фильмнарны күргәнем юк, сайлап алганым юк дип. И ультиматум куйды. Безне чакырыгыз фильмнарны сайлап алганда, инде мусульман дигән сүзен төшереп калдырыгыз дигән.
Гөлназ Бәдретдин әйткән Татарстан мөфтиенең министрга хаты Бизнес онлайнда басылып чыкты. Мөфти үзе азатлыкка бу мәсьәләдә аңлатма бирмәде.
Информация чыккан, шул хат Бизнес онлайнда бар.
Диде Татарстан мөфти Илдус Хәзрәт Фәйз. Фильмнарны һәм җиңүчеләрне сайлап алуда дин әһелләре дә катнашты дигән Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллиндан да бүген шулай аңлатмалы булмады. Кабул итү бүлмәсендә Сәркатип аның шиирләвен һәм хастаханәдә икәнен әйтте.
Нет, она болеет, она трубку не может, она не может даже говорить.
Диде мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллинның кабул итү бүлмәсендәге Сәркатип. Шул ук вакытта бу мәсьәләдә киләчәктә фикер алышулар каралганы мәгълүм булды. Гүзәл Нигъмәтуллина Бизнес онлайнга кинофестивальнең интернет сәхифәсендә форум ачылачагын әйтте. Һәр кем анда үз фикерен калдыра алачак. Моннан тыш Татарстан президенты идарәсе дә моңа битараф калмаган. Алар да якын көннәрдә бу мәсьәләдә сөйләшүне күздә тота.
Мөселман кинофестивалендә гран-приның элекке порно йолдызына бирелүенә бәйле җанҗал турында Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бердәм Русия фиргасының Татарстан бүлеге җитәкчесе, Республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Русияның декабрь башында сайланачак яңа думасына республикадан хакимият вәкилләрен күбрәк кертү максатын куя. Мөхәммәтшин моның өчен Бердәм Русия әгъзаларын, фирка тарафдарларын һәм халык фронты вәкилләрен дә берләшергә чакырды. Каты сайлауалды көрәшен көткән Бердәм Русияләр хәтта кискен белдерүләр дә ясый башлады. Мәсәлән, хакимият фиргасы башлыгы коррупциягә каршы көрәшнең уңышсыз баруын тәнкыйтләп чыкты. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Бердәм Русияның 12-нче курултайыннан соң фирканың җирле бүлеге сайлау алды чорына яңа бурычлар билгеләде. Татарстандагы генераль секретарь Фәрит Мөхәммәтшин төбәк шурасы әгъзаларын, фиркадашларын чакырып, 4-нче декабрьдә буласы дума сайлаулары алдыннан бар җаваплы тарафларны берләшергә чакырды. Безнең төп бурыч думага мөмкин кадәр күбрәк Татарстан вәкилләрен сайлатырга һәм шул рәвешле республика һәм илнең үсеш юнәлешләрен саклап калырга дип әйткән иде Фәрит Мөхәммәтшин. Әлеге утырышта. Белгәнегечә, моңа кадәр Думада Татарстаннан 14 депутат эшләде. Фирканың төбәк исемлегенә 18 кеше кертелгән хәзер. Аларны сайлату өчен Татарстанда Бердәм Русия фиркасының сайлауларда югары процентлар җыюы кирәк. Моның өчен фирканың җирле җитәкчесе Бердәм Русияның проектлары турында мөмкин кадәр күбрәк сөйләргә, фирканың эшен күрсәтергә кирәк дип саный. Төбәк бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин үзе дә тәнкыйди һәм яңгырауклы белдерү белән чыкты. Мәсәлән, ул Төбәк шурасы утырышында дистәләрчә кабул ителгән канунлар һәм җәзаларның кырыслануына карамастан, коррупция белән көрәштә күзгә күренерлек алга китеш булмады. Аңа бөтен җәмгыять һәм мәгълүмат чаралары кушылырга тиеш диде. Хакимият фиркасының җирле җитәкчесе әйткән сүзләрне агентлыклар китерә. әммә соңыннан бу сүзләрне ул хакимият фирқасы башлангычын күрсәтер өчен әйтүе ачыкланды. Мөхәммәтшин сүзләренчә, бердәм Русия түрәләренең керемнәрне генә түгел, чыгымнарын да күрсәтү турындагы мәсьәләне куйган булган һәм бу тәкъдим соңгы хурылтайда да яклау тапкан. Соңгы сәяси яңалыкка Русия президенты урынына Владимир Путинның тәкъдим ителүенә җирле фирқа җитәкчесе һәм парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мөнәсәбәтен белдермәде. Фәрит Мөхәммәтшин бары фирқа юлбашчысы Владимир Путинның чыгышы конкрет тәкъдимнәр һәм бурычлардан тора, һәр җирле бүлек урыннарда һәр муниципаль берәмлек дәрәҗәсендә төшеп, аларны тормышка ашырырга тиеш дип белдерде. Русия җитәкчелеге турында әйткәндә, ул Русия президенты Дмитрий Медведевны һәм хөкүмәт рәисе Владимир Путинны атап, аларның чыгышларында модернизациягә йөз тоту турында әйтелде дип искәртте. Дума сайлаулары белән бергә Казанда да тавыш бирү үтәчәк. Ямашев бер мандатлы сайлау бүлгесендә 4 декабрьдә Дәүләт шурасына өстәмә сайлау оештырыла. Анда хакимият фиркасы үз кешесен чыгарды. Ул Таттелеком кебек эре ширкәтнең башлыгы Латфулла Шафигуллин.
Бердәм Русия фиркасының Татарстанда сайлауалды көрәше белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Гадел Русия фиркасы 4 декабрьдә узачак Русия Дәүләт Думасы сайлауына алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән бара. Фирка Мәскәү кирмәненнән кырыс тәнкыйть сүзләре ишетү куркынычына карамастан, үзенең әлеге ризасызлык шигары белән сайлауда Думага үтү өчен зарур булган 7% киртәсен узарга ниятли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Гадел Русия фиркасы Дума сайлауларына алдакчысыз һәм караксыз Русия өчен дигән шигар белән катнашачагын 24 сентябрьдәге партия җыенында белдергән иде. Моннан тыш фирканың сайлау алды программасында 24 тәкъдим дә урын ала. Әйтик, программаның хезмәт дигән өлешендә куелган хезмәтнең 1 сәгатенә 90 сум акча түләү һәм 40 сәгатьлек эш атнасын саклап калу максат итеп алына. Моны яхшы хезмәт хакы, нык гаиле, көчле ил дигән шигар чагылдырып тора. Эсерләр коррупциягә каршы көрәштә халыкны савуга җитәр дигән шигар белән чыга. Гадел Русия губернаторларны һәм хөкемдарларны сайлауны кире кайтаруны да таләп итә. Бу максаттан алар үстән билгеләнгән губернатор җитәкчесенә хезмәт итә, ә сайланганны халыкка дигән шигардан файдалана. Бу урында шуны да әйтергә кирәк. Быелның кышында танылган блогчы һәм коррупциягә каршы көрәшүче Алексей Навальный интернет аша хакимияттәге Бердәм Русия партиясын алдакчылар һәм караклар фиркасы дигән исем астында чагылдырган иде. Алга таба әлеге җөмлә интернетта бик популярлашып китеп, плакатларда, футболкаларда һәм хәтта автомобильләрдә ябыштыргычларда да пайда булган иде. Шунысын да әйтергә кирәк, соңгы араларда Навальныйның Бердәм Русия партиясе өчен әйткән алдакчылар һәм караклар фиркасы дигән сүзе әйләнештә булган 100, 500 һәм 1000 сумлык кәгазь акчаларда да күренә башлаган. Сәяси экспертиза үзәге мөдире Евгений Минченко сүзләренчә, Гадел Русия сәяси фиркасының алдакчысыз һәм каракларсыз Русия өчен дигән шигары нәкъ менә Бердәм Русия партиясына оппозицияда торуын күрсәтү өчен уйлап табылган. Гадел Русия фиркасы җитәшелеге сайлау алды чыгышларында да әйтеп килгәнчә, хакимияттәге Бердәм Русия партиясенә карата оппозициядә булуын яшермәде. Шуңа күрә дә аның ризасызлык электораты тәкъдим итмәүдән тыш башка чарасы юк. Гадел Русия Дума сайлауларында бары тик шушындый юллар белән генә җиңүгә ирешә алачак дип саный Евгений Минченко. Гадел Русия партиясының Татарстан бүлегенең шура әгъзасы Рәис Фәрдиев сүзләренчә, Русиядәге канунлар берсе дә халык өчен эшләми. Нәкъ менә шуны истә тотып, бу шигар сайланды да инде дип белдерә ул. Фәрдиев халыкның тормышын яхшыртуны көндәш партияларның үзара бәхәсләшүе генә тәэмин итә алмый. Моның өчен барлык депутатлар бергәләп көрәшергә тиеш ди. Рәйсәфән, менә Гадел Русия партиясы ни өчен нәкъ менә алдакчысыз һәм караклларсыз Русия өчен дигән шигарын сайлады икән, әйтеп китегез әле.
Ни өчен дип әйткәндә, беренче көндә Россия дәүләте шул караклар, коррупционерлар, илдәге законнар берсе дә халык өчен эшләми, шуның өчен безнең нигә партия ул дивизны сайлап алды. Что илебездә киләчәктә нормальный законнар эшләп, кешеләр өчен файдалы, киләсе поколениегә файдалы поколение тәрбияләп, беренче көндә мәктәп партиясыннан алып, баборлар бара, мәктәптә балаларга тәрбия бирүдә. Бөтен балалар шуны күреп ише, ул күреп ишкән бала киләчәктә нинди билет нәрсәгә тиеш, шуңа күрә безнең партия ул нигә бик каршы чыга.
Аннан соң, Рәис әфәнде, менә танылган блогчы Алексей Навальный бит кыш көннәренең берсендә ул шундый сүз әйткән иде. Бердәм Русия сәяси партиясына карата жуликлар һәм караклар партиясы дигән мәгънәдә бер сүз әйткән иде. Бу инде интернетта гына түгел, башка газеталарга чыгып бик популярлашып киткән иде. Әллә соң, Гадел Русия партиясы Бердәм Русия партиясына көндәш партия буларак үзен тәкъдим иткәнгә күрә шушы шигырьне сайладымы?
Ну, көндәш дип, көндәш вопрос, көндәшлек белән генә халык теләгән тормышның җайга салып, бер-беребез генә ике партия сугышы да файда юк. Мин аларга тегегел, аларга оппозиция да Единая Россия әйтәлмим. Чистый нигә, ничек дип әйтәм, Единая Россиянең инде работалары бик күп. Ул инде теге ил күләмендә алынган әйбер. И шул вакытта мин аларга хәзер ул жуликлар, ул коррупционерлар дип тоже әйтәлмим, потому что фактлар булырга тиеш, факт булгач, факты бар икән, факт булгач, суд булырга тиеш, суд алдында җавап кеше җавап бирергә тиеш. Теге менә ул кеше коррупционер, менә ул кеше болай дип, мин аны конкретно әйтә алмыйм, но илдә шундый бер бара икән, халык һәр көн шуның белән очраша икән, еще вакытта мин алардан отказ да бирәм. Бу вопрос буенча нигә конкретно, нигә әйтерәм, мин менә бергәләп, Единая Россиядә дә, безнең партиядә дә бик нормальный кешеләр бик күп. Анда берничә кеше генә теге руководство партиядә генә решает белән әйтә, халык бар, халыкның мәхәбәтләре бар, аларның теләкләре бар, халыкның яхшы яшәүенә беркем дә каршы түгел. Бөтенебез шул турыда, бөтен партия шул турыда сөйли. Ә фактта сөйләй бер төрле, ә эштә икенче төрле. Двойной подход дип әйтәләр. Шуңа күрә менә бу вопроста теге ачыкланасы әйберләр күп. Мин шуңа күрә бу вопрос буенча менә именно Единая Россия менә шулай дип әйтә алмыйм.
Рәис әфәнде, менә халык өчен эшләргә дип әйттегез, имә халык мәнфәгатьләрен кайгыртабыз дип әйттегез. Менә халык сайлаучы үзен сайлаган кешеләрнең депутатларның эшләмәвеннән зарлана күп очракта. Хакимияткә киләләр, хакимияткә килгәннән соң алар безне оныталар дип әйтәләр. Менә сез шушы шигырьдан чыгып әйтәм, жуликларга һәм алдакчыларга каршы ничек көрәшергә уйлыйсыз сез, сезнең партия?
Ну, безнең партия инде безнең теге исеменнән проектли дип атала. Перспектива талаем. Ике телдә дә әйтәм. Шуңа күрә безнең инде әгәр без кемдер бу әйбер турында әйтмәсә, безнең инде карап урлаган саен күбрәк урлый. Аны кемдә туктатырга тиеш. Безнең партия генә әйтеп сразу өлгермәячәк, сразу 100% белән, нигә 80% кабрылмаячәк, нигә ситуация. Ну, стремиться к этому надо. Хәрбер җирдә, хәрбер депутатлар, ну депутат, Единая Россиядә ничек сайланган? Аны халык сайланмый, алар үзара уже сайланган, алар уже списокка кергән. Монда инде ничек дип әйтәм?
Ягъни менә бу шушыннан ук инде халыкны алдау килеп чыга түгелме? Бердәм Россия партиясының халыкны алдап сайлау уздырабыз, ләкин алдан ук без сайлаган кешеләргә исем бирәчәкбез дигән.
Халык бикне сайларга тиеш, например, Иванов, Сидоров, Фардиев, этого теге Сайфутдинов, шулай бит, конкретно кеше, үзенең качество белән, үзенең эше белән, үзенең тәртибе белән күрсәтергә тиеш. Ә монда уже Единая Россия үзара сайлап, халыкка уже списогын төзегән, хоть хотите, не хотите, уже ул кешеләр депутат дип әйтергә. Менә шул нидә бар, улай бер бар.
Ягъни шушы урында Алексей Навальныйның әйткән сүзләре, хакимияттәге партияга карата әйткән сүзләре алдакчылар дигән мәгънә килеп чыга түгелме?
Һәркемнең үзенең мнениесе бар. Мин теге, мин әйтәмен, менә Единая Россиядә бөтен алдакчы җыелган дип. И безнең партиядә бөтен нигә справедлик кеше җыелган дип әйтәмен. ЛДПРдә дә шулай, коммунистларда да шулай. Һәр партиядә бар нигә яхшы ягы бар, начар ягы бар. Ну, бөтен партия шуларга стремитсе, ну, сүздә бер төрле, эштә икенче төрле. Вот в чем дело безнең бәйнекче кендә нинең политиканың. Менә һәр көнне телевизор ачасың, һәр көнне шул турыда сөйлиләр. Шул властьта утырган кешеләр, шул чиновниклар, сөйлиләр, эштә бит икенче төрле. Менә бер төрле сөйлиләр, ну эшләгән икенче төрле сөйлиләр. Менә шул двойной подход дип атам, менә икенче мәртәбе нетем, кабатлыйм. Менә шул әйбер булмас өчен тырышырга кирәк. У нас, например, депутат сайланган икән, ул депутат үз ниен намусын халык алдында күрсәтергә тиеш. Ә список белән төзелгән икән, например, анда газетләрдә язарга күпме анда стоит бер урын, нигә миллионнар күрсәтәләр. Ул кеше инде акчасын бирген халык турында уйламый бит. Аны халык сайламый, мин инде акча бирдем, ди, мин уже депутат. Мандат минем кешедә дию. Беренчесе көндә менә шул әйбер нигә нитә? Халык монда ничек дип әйтәм? Яннан карап торучы гына.
Дип белдерде Гадел Русия партиясының Татарстан бүлегенең шура әгъзасы Рәис Фәрдиев.
Гадел Русия фиркасының сойлауға әзірлік күреші білен Райнур Шакир таныштырды.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Соңғы уақытта Русияда дин-ара мүнәсәбәтләр мәсьәләсенә игътибар арта башлады. Кайбер белгечләр моны көнбатыш илләрендә мультикультурализм сәясәтенең юкка чыга баруы белән бәйле дип саный. Дин-ара мүнәсәбәтләр проблемына багышлап Татарстанда да махсус чаралар, очрашулар ешрак үтә башлады. Казаннан Резиде Әхмәтвәлиева сөйли.
Соңгы елларда гомумән дөньяда дин өлкәсендә үзгәрешләр бара. Исламны кабул итүчеләр елдан елларда төрле диннәр арасында кискенлекләр очрый тора. Күп динле Русиядә дини низа күренешләре сизелмәсә дә, соңгы вакытта нәкъ дини мөнәсәбәткә зур игътибар бирелә башлады. Аеруча Татарстанда әлеге проблемага карата төрле чаралар үткәрелеп килә. Динара мөнәсәбәткә мондый кызыксыну уяну көнбатыш илләрендәге хәлләр белән бәйле ди тарих фәннәре докторы Фәзил Хакислаев. Бүгенге көндә дөньяда күзәтелгән динара мөнәсәбәтләр дә һәр илнең тарих буенча яулап алу сәясәтенең нәтиҗәсе ди ул.
Менә калса бу үзенә күрә җаваптыр. Чөнки дөньяда бит менә хәзерге заманда Франциядә, Германиядә, Англиядә, Бөек Британиядә име анда мультикультурализм сәясәте юкка чыга дип әйтәләр. Шуңа күрә бездә дә кызыксыну бу мәсьәлә күбәйгәндер дип уйлыйм инде. Шуңа җаваплы. Чөнки бездә ситуация бөтенләй икенче төрле. Әгәр дә менә чит илләрдә, Африкадан, Азиядан мөселманнар һәм башка халыклар, индуслар һәм башка диндәге кешеләр җыелсалар, алар Европага, Европача барыбер яшәмиләр. Үзләре шәхсләр интегрироваться итәлмиләр инде шул җәмгыятькә. Ә бездә бердә ситуация менә калса икенче төрле. Чөнки иң беренчедән нәрсә ситуация безнең Мәскәү дәүләте Казан ханлыгын яулап алганнан соң ук Англия колонизаторлары шикелле сәясәтне алып бармаган, икенче сәясәтне алып барган. Инглизләр яулап алган халыклар белән бер мәртәбәдә бергә кушылмаганнар. Алар кушылмаганнар бергә. Менә даже Киплингның Маугли бармы? Әкияте. Уланды туп-тура әйткән. Восток остается восток. Запад запада. Аларны икесен бергә кушып булмый. Кушып булмый. Ә менә Россия дәүләте, Русия дәүләте. Колонизация сәясәте икенче. Ул анда яулап алган халыкларны үзенә кушу өчен интегрировать итәр өчен бик күп эшләгән. Шулай ук дин мәсьәләсендә.
Русияның үзендә исә динара мөнәсәбәт проблема әле 20-нче гасырга кадәр актуаль торган. 16-нчы гасырда башланган көчләп чукындыру сәясәте бары тик 18-нче гасырда гына үзгәрешләр кичерә башлый. 1764-нче елда әби патша чыгарган буйрык нәтиҗәсендә көчләп чукындыру сәясәте йомшара башлаган. Илдә башка диннәргә карата хөрмәт кебек күренешләрнең беренче чаткылары чагылган. Әмма шулай да көчләп чукындыру сәясәте туктатылмыйча башка юллар белән тормышка ашырыла башлаган. Чукынучылар 3 ел салым түләмәгән, хәрби хезмәттән азат ителгән. Җинаятьчеләр җәза алмаган, дәүләткә борычлылар исә әлеге борычтан да азат ителгән. Чукындыру сәясәтенең яңа юнәлеш алу сәбәбе татарларның руслаштыруга бирешмәү белән бәйле ди Фәзил Хак Ислаев.
Чынлап торып, әгәр дә 1755 елда Батырша восстаниесе булмаса, ислам динен саклап калу өчен Батырша җиһадка чакырып, җигитләрне, кызларны корал тотып, менә шул сәясәткә каршы күтәрмәсә, ислам дине бәлки биткән булыр иде. Безне чукындырып битергән булырлар иде. Менә шулай татар мөселман халкы корал тотып, үзен үзе динен, халкын сакларга әзер булганын күргәч, дәүләт шигенә икенче төрле сәясәт ничек нишләргә кирәк? Булар белән бергә яшәргә кирәк, берәр ничек. Уртак тел дә бар кирәк. Ә уртак тел менә толерантлык. Ну, толерантлыкның ачар ягы бар. толеранттык менен ул бизни руслаштыра.
Бүтүн дүйнөдө диний мүнөсөбөттөр өлкөсүндө өзгөрүшлөр барганда, Россияда диний татулукту сактап калуу үчүн дәүләт жетекчилеринә нык тарихтан сабак алырга деп билгеш. Башка диндерге карата хөрмәт булганда гына илдә тынычлык бүтүнлек булачак. Әмма дәүләт жетекчилери сабак алу турында кай вакыт унута дип Фәйзил Хакислаев.
Иң беренчесе дәүләт хезмәткәрләренә, дәүләткә, Россия дәүләтенә, башка диннәргә хөрмәт. Чөнки бер динне икенче дин белән аерып искә куйсаң, дини низах чыга. Ул турыдан-туры мылтык тотып сугышмыйлар. Ну, эштә кешедә ризасызлык, бөтен кешедә, чөнки дин белән бөтен кеше бәйләнгән. Ул Аллаһка ышанамы, ышанмыймы, атеизммы, аңа карамастан һәрбер кеше дингә битараф түгел. Даже атеист кешедә. Ул атеизм үзе дә дин бит инде. Шуңа күрә битараф кеше юк. Әгәр дә бер динне икенчесенә өстенә куя башласаң, бу бик начар әйбергә китерә. Ә менә бездә кызганыч Россиядә бу дәресне оныталар. Хәзер менә күз алдында күреп торабыз безнең җитәкчеләр. Бигрәк тә рус динен күтәрәләр инде.
Күптән түгел Фәннәр академиясендә Идел Уралда 16-20 гасырларда динара мөнәсәбәтләр дигән темага багышланган Русия күләмендәге конференция үткәрелде. Биредә шул гасырларда алып барылган шукындыру, урыслаштыру сәясәте бүгенге көндәге динара мөнәсәбәтләр тикшерелде. Шулай итеп, бөтен дөньяда дини мөнәсәбәтләр өлкәсендә үзгәрешләр барганда Русия динара татулыкны ныгыту юлларын эзли. Ничә гасырлар буе толерантлык белән дан казанмаган илнең киләчәгендә диннәргә һәм халыкларга карата хөрмәт булу әлегә сорау булып кала.
Казаннан Резидә Әхмәтуәлиеваны тыңладык. Русиядә динара мөнәсәбәтләр турында сүзне бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада милләт-ара һәм динара татулык мәсьәләләренә багышланган семинар узды. Бүген сезгә шулай ук Татар радиосының 10 еллык юбилеена әзерлек чаралары һәм Казахстанның Әхмәт Ясауи исемендәге халыкара университетында укучы Башкортстан, Татарстан студентлары турында да сөйләрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Стив Джобс вафаты белән Америка иленең уйлап табучылык рухын гәүдәләндергән иң бөек инноваторын югалтты. Apple корпорациясенең ниге салучысы Джобс эшчәнлегенә мондый бәйләмәне АКШ президенты Барак Обама бирде. Джобс үлеме уңайыннан аның дуслары санак технологияләр өлкәсендәге хезмәттәшләре кайгыруын белдерә. Алар арасында Facebook социаль челтәренең ниге салучысы Марк Цукерберг, Microsoft башлыгы Билл Гейтс, сәясәтчеләр, җәмәгать эшлеклеләре. Стив Джобс шәршәмбе көнне озак вакытлау Урдан соң 56 яшендә вафат була. Быелгы Нобель әдәбият бүләге швед шагыйры Томас Транстрёмергә биреләчәк. Бу турыда Стокгольмда Нобель комитеты белдерде. Транстрёмер шигырьләре бай эчтәлекле, җиңел аңлаешлы образлары белән чынбарлыкка яңа караш хасил итә, диелә комитет белдерүендә. 80 яшьлек Транстрёмер һөнәре белән психолог, беренче шигырьләр җыентыгын ул 50-нче елларда бастыра, шагыйрь 12 җыентык авторы. Европа Үзәк банкы еврозона финанс системын күчәйтү өчен банкларга ашыгыч кредитлар бирәчәге турында белдерде. Европа банкының башлыгы Жан-Клод Трише сүзләренә караганда, кредитлар 12-13 айга исәпләнгән, аларның гомуми күләме 40 миллиард евро. Сүриядә инде ярты елга якын дәвам иткән бәрелешләрдә һәләк булганнар саны 3000-гә якынлаша. Бу турыда БМО кеше хокуклары бүлегендә белдерделәр. Сүрия хәрбиләре һәм илнең хәзерге хакимиятенә каршы чыгучылар арасындагы каршылык нәтиҗәсендә хәбәрсез югалганнар саны әлегә билгеле түгел. Сүрия хокук яклаучылары бүген төрек чигендә яңа бәрелешләр турында хәбәр итә. Анда гаскәрләр хакимияткә каршы чыгучыларны һәм гысянчылар ягына күчкән хәрбиләрне эзли. Афганстанга халыкара гаскәрләрнең кертелүенә 10 ел тулган бу көннәрдә башкала Кабулда 200-гә якын кеше митингка чыкты. Алар чит ил гаскәрләрен илдән кичекмәстән китүен таләп иттеләр. Америкага каршы шигарьләр кычкырып, АКШ байрагын яндырдылар. Көнбатыш гаскәрләре Афганстанга талиплар АКШка Усама бин Ладынны тапшырудан баш тарткач кертелде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Уфада Русия мусульманнарының һәм дин белгечләренең милләт ара һәм дин ара татулык мәсьәләләренә багышланган семинарында Татарстан һәм Башкортстанда мусульманнар тормышында булган кайбер проблемнар күтәрелде. Бу турыда Азатлык радиосына Уфа имамахуны Васил Тимиргалиев белдерде. Башкортстан мәгариф министры Әлфис Гаязов Русиядә яңа уку стандартларына күчү республикада башкорт телен укытуның кимүенә китермәячәк дип ышандыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин.
Өфөлә мусулмандар һәм дин белгечләренең махсус семинары үтте. Уны Рәсәй мусулмандары диния назараты Мәскәү лингвистика университеты менән берлектә оештырды. Өфөләге Ләлә мәсетендә милләтара һәм конфессияра гармониялык Рәсәй Федерацияһы төбәкләренең үҫеш нигеҙе тип аталған семинарда милләттәр татыулығы, толерантлылык, башка темалар күтәрелде. Оештырыусыларҙың береһе Өфө ҡалаһының беренсе имам ахыны Васыл хәҙрәт Тимерғәлиев менән күләмле әңгәмә йыйында ҡаралған мәсьәләләр, милләттәр татыулығы, мәктәптә дини белем биреү һәм башҡалар тураһында.
Хәҙрәт, бына Өфөлә Рәсәйҙән донъянан йыйылып, диндарҙар, дин ғалимдар йыйылышып, дин ара тәрбиә тураһында фекер алышты бит инде. Ошо семинар тураһында ниҙәр һөйләргә булыр икән?
Бу семинар бик яҡшы үтте. Шуны әйтә алам, бик нәтижәле үтте һәм белмәгән нәрсәләрҙе ишеттек. Шуның өчен кемнәр килгән конференцияга, Мәскәүдән дә, Челябиннән дә килүчеләр булды, Башкортстаныбыздан да, Казаннан да килделәр, Уфадан да инде килделәр. Бөтенесенә дә инде Аллаһу Тәгалә үзенең рәхмәтен насип итсен дип әйтәсем килә. Инде шуннан соң менә әлбәттә мондый җыелулар безнең Башкортстаныбызда үтүе безнең Башкортстанга бик зур бер плюс, чөнки безнең республиканы таныйлар бит инде беренчедән, халкыбызны күрәләр. Икенчедән, бу җыелышның, шушы конференцияның Башкортстанда үтми, башка җирдә үтү мөмкинчелеге юк. Чөнки безнең Башкортстан бит инде ул 130 милләттән артык населениесе бар, 20-дән артык төрле-төрле дин оешмалар бар бит инде, төрле-төрле юнәлештә. Шуның өчен мин әйтер идем, бу җыелышның, шушы конференцияның мөмкин түгел башка җирдә үтүе, бары тик Башкортстанда, Уфада үтүе, әлбәттә ки, безгә һәм башка кешеләргә дә бик нәтиҗә, зур нәтиҗә бирә. Тагын бер әйтәсем килә, бу җыелышта, бу конференцияда инде укыту турында да әйтелде, мәктәпләрдә укытулар турында да әйтелде. Безнең официальный назаратының күреше, әлбәттә, дини укытуларның мәктәпләргә кертелүе бик яхшы, уңай бер күренеш, чөнки балаларыбызга, киләчәк буыннарыбызга, нинди генә дин булуга карамастан, безнең традицион диннәр бит инде, православие, христиан дине, мусульманлык һәм яһудилек, аларның укытылуы балаларга, әлбәттә ки, үзләренең теләкләре белән бик уңай күренеш, бик яхшы бер әйбер. Инде безнең башкортстан туры килгәндә дә, бездә дә укытылса, бездә дә өйрәтелсә бик яхшы булыр иде дип уйлыйм.
Хәзрәтнең шул тема буенча яһудтәрнең вәкиле әйтеп үтте, башка төбәкләрдә ошондай укытулар бар мәктәпләрдә. Кызганыч, Башкортстан мәктәпләрендә әлегә дини белем бирелмәй дип әйтте. Әгәр дә дини белем бирелә калһа, буны һез мәгариф министрлыгы менән килешеп эшләргә тиеш булаһыгызмы? Ниндәй бер формага билдәлеме юкмы әле?
Әле ул әлбәттә сөйләшү һәм күрешүләр статусында гына пока өйрәнелә. Шуның өчен әлбәттә ки, бу дәресләр, мондый укытулар кертелә калса, мин уйлыйм, мәгариф министрлыгы белән бергә, әлбәттә дәүләт белән бергә килешеп, киңәшләшеп эшләрне булдырырга иншалла без әзер.
Ягъни әлегә мәгариф министрлыгы менән контакт булманы инде.
Әлегә кадәр юк, әлегә кадәр юк.
Хәзрәт, менә әйтеп үттек бит инде Башкортстанда диндәр арасында, халыклар арасында дуслык яшәй дип. Ошо ютыкта караганда, һуңгы вакытларда Баймак районында булган хәлләр, һез хәбәрдар мөгаен даимы, шундый мәсьәләләр каралдымы семинарда?
Алар да әлбәттә, алар турында да сүзләр булды. Менә Баймакта килгән хәл буенча, анда Татарстанда да анда ниндидер бер биш кешене тотканнар икән, урманнан чыгып чыкканнар, бөтен оружиялар ниләр белән шул хәлгә килеп җиткән инде. Алар турында сүзләр булды. Безгә инде бу аяныч, имамнарга, хәзрәтләргә, бөтенесенә дә дәүләт белән бергә бергәләшеп, иншалла бу эшләрне эшләргә куштылар. Чөнки бу хәлне бетереп булмый инде башкача. Бергәләшеп эшләмәсәк, бергәләшеп хәбәрдә тормасак, инде бүтәнчә төрле нитеп булмый инде.
хәл итеп булмый әйе.
Семинарда каралган мәсьәләләр арасында иң сәттереклеһе һәм иң мөһиме дип нимәһен уйлайсыз?
Семинарда каралган мәсьәләләр арасында бүтүнүсе дә бик сәттерекле, бүтүнүсе дә бик актуаль вопрослар. Инде иң зур актуальный вопрос мин үлемше шул халыклар арасында бердәмлек, татулык, диннәр арасында бердәмлек, татулык һәм бер-береңне аңлау. Бердәм халык, бердәм милләт дип әйтим инде, милләтләр бергә булсалар, аларны бер кеше дә җиңә алмас, аларга бер кеше дә начар сүз әйтә алмас. Инде аерылган халык, аерылган милләтләр инде бердәм булмаган, аларга төрле кеше төрле сүз әйтә. Инде шунда инде бердәмлегебез бетсә, Алла сакласын, безнең хәлебездә мөшкил булырга мөмкин.
Өфелә милләт ара һәм дин ара татулык мәсьәләләренә арналган семинар турында Өфе қалаһының беренсе имам ахуны Васил хәзрәт Тимергалиев менән әңгәмә тыңланыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
2011 елның 1 сентябрыннан Рәсәй мәгариф системасы яңа стандартлар буенча эшләй башланды. Уга ярашлы мәктәпләрдә белем бирү процессына, уның һөҗүмтәһенә һәм дәресләр йөкмәткәһенә талаплар үзгәрә. Һуңгы вакытта мәгариф системасында укыту сифатын яхшыртау, мәктәпләрнең матди-техник базаһын ныгыту турында күп һөйләйләр. Яңа стандартлар буенча мәктәпте тәмамлаган сыгырылыш класс укучылары ямгыятта югалып калырга тиеш түгелләр. Безнең бурычыбыз уларды олы тормышка йөдәтерләү тинне хәбәрчеләр менән сорашуында Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов. Әлфис Гаязов башкорт телен укытуга карата үзенең фикерләрен белдерде.
Улар шул күләмдә, шул кимәлдә каласа һәм бу кемдеңдер карары менән эшләнә торган эш түгел. Чөнки булган стандартларда без бүгенге көнгә башлап киләбез һәм бу дәвам итәчәк. Шуңа күрә күп кенә урында әйтелгән, көйләнгән сүзләр туган телләр кафтара башкорт теленә ниндидер икенче караш башланган икән дигән сүзләр дөрес түгел. Шуңа күрә без менә мәгариф өлкәсендә булган законнарны тулыһынча үтәп киләбез һәм үтәчәк. Менә бүгенге көндә төрле пландар кулланыла. Шул пландарның береге милли мәктәпләр өчен эшләнгән план. Онда башкорт теле, татар теле, сулаш теле һәм башка телләр бездә өйрәнелгән бүтәкле дием алганда зур күләмдә укытыла. Ә башка ул пландарга килгәндә родные языки дип аталган инде туган телләр, менә яңа федераль стандарттар буенча стандартларның иң мөһим өлешендә тора. Ул федераль участкала әйтенде, менә ошо бүлектән 11 кеше сагыра алмый, туган телләр каласы һәм кала. Менә бу һәрога яуап бирү өчен менә стандартлар укырганга кирәк, һәм монда родный язык дип куелган, ул телләр каласы һәм улар тулыгынча тормышка ашырылачаклар.
Башкортстанның Учалар районы Силәбе өлкәһенең Карнашак, Сосновка һәм Аргаеш райондары менән даими бәйләнештә яшәй. Ике як мәктәпләре арасында башкорт телен өйрәнү буенча бәйләнештәр дә булдырылган. Күрше өлкәнең милләттәшләребез Учалыга килә, яңарак Учалы вәкилләре лә Силәбеле, Сосновка районында Галимов Сәләмдең 100 еллыгына арналган сараларда катнашты. Учалы районы мәгариф идаралыгының башкорт теле бүлеге методисы Зилә Шәрәфетдинова ошо турында һөйләне.
Сосновка районы хакимиятенең социаль хәрәкәтләр буенча урынбасары Людмила Алексеевнага белдерүенсә, башкорт телен туган телдә өйрәнү ул зур тәрбия йогынты яһайды. Һәм ысынлыкта бала үзенең тарихын, кем икәнлеген белеп үсергә тиеш. Менә шулай Силәбе өлкәсендә безнең туган телебезне, башкорт телебезне шул тиклем зур мәдәни күренеш итеп кабул иткән рус милләтеннән булган җитәкчеләргә мин хукланып кайттым. Һәм ысынлыкта уларның карашы, уларның мөнәсәбәте дөрес. Бала мәктәптә нинди генә белем алу Оны қарамастан, ол бірінсі сиратта өзінің кем екенлігін, өзінің мәдениетін, өзінің халқының тарихын, өзінің ғайлығының тарихын білдіргі дейді.
Танылған ерсі Айдар Ғалимов хайрия концерты бірі яйылған ақса Иглин районы Урман қасабағында қарбидар ғайбы менен соққан шартлау һәм янғында йортхал қылғандырға ярдам исәбенә күсереләсәк. Мәғлүм булуынса Айдар Ғалимов хәзер ерсі ғына түгел, ул дәүләт йыйылышы құрылда депутаты ла һәм парламентта урынын ултап Иглин районы буенса алды. Шуға күрә Айдар Ғалимов концерттан килгән ақсаһын Урман ауылында мәдәният йорты һалу өсөн тәгаенләй. Бақтиһәң ауылда быға тиклем клуб ишараты хәрбидәрдең бер бутҡаһында ғына урынлашҡан булған. Концерт үткән Өфөнөң Нефтселәр мәдәният һарайы 963 тамашасыға итәпләнгән. Билеттарҙың барыһы ла һатылған. Билет хаҡы 100 һәм 300 һум тора. Айдар әфәнде концерттан 500 мең һум йыя. Бынан тыш концерт барған бинала хәйрия ярдамы күрһәтергә теләүселәргә аҡса төшөрөү өсөн урналарҙа ҡуйылған.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтҡуллин булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Ел башыннан диярлек Татар радиосы үзенең 10 еллык юбилее хакында сөйләп килде. Инде 8 сәгатьлек зур бәйрәм концерты 8 октябрь көнне Казанның иң зур боз сарайында үтәчәк. Концертны утырып карый торган урыннарга билетлар кичә беткән. Бию мәйданчыкларына гына билетлар калды, ди оештыручылар. Татар радиосының туган көне бәйрәменә соңгы әзерлек чаралары белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Татар телле аудиторияны үз тирәсенә туплаган радио 8 октябрьдә туган көнен зур шоу тамаша ясап үткәрәчәге ярты елдан артык сөйләнеп килде. Казандагы иң зур һәм иң данлыклы биналардан саналган Татнефть арена боз сараена 10,000 тамашачы киләчәк, ди оештыручылар. Барс медиа ширкәтенең матбугат үзәге директоры Гөлнара Сабирова белдергәнчә, 6 октябрь көненә Татар радиосы бәйрәменә билетлар сатылып беткән диярлек. Бары тик басып карый торган мәйданчыкларда гына урын калган. Әбит берничә ай элек 10,000 кеше үк булырмы икән дигән сорауга төгәл җавап бирергә ашыкмадылар. Татар радиосы директоры Алмаз Миргаязов та Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә иншалла җыярбыз гына дигән иде.
Кызыксыну бар, минем уйлавымча иншалла без җырып чыгарбыз һәм җыярбыз тулы залына 10,000 кешелек.
Әлеге радионың башка елларда үткәргән туган көннәрен искә алып, Камал театры каршындагы 35,000-нән артык халыкны күз алдына китергәч, шикләнүчеләр саны кимеде. Ул вакытта халык бәйрәмгә бушка барса, быел бераз акча чыгарга кирәк. Нигә быел да Татар радиосының бәйрәменә керү бушлай түгел соң дигән сорауга Алмаз әфәнде боз сараеның кыйммәтле урын булуын әйтте.
Без үзебезнең бәйрәмнәребезне, үзебезнең туган көннәребезне бушлай уздырырга тырышабыз, ачык һавада уздыру инде ул. Шунда ук кисәтә әлеге чараның бушлай икәнлегенә. Инде Татнефть арендә шулай ук без бушка уздырдык, әмма дә ләкин анда чыгымнар шактый күп, аның арендасына 5 урынлы саннар белән исәпләнә.
10 яшьлек юбилей чарасы якынча 3 өлештән торачак. Кичке 4-тә җырлы биюле күренешләр башланып китә, 6-да тантаналы ачылыш, зур концерт, төнге 10-нан соң музыкаль десант проекты. Яшьләр өчен дискәтүк форматындагы җырлар китәчәк. Төн уртасында боз сараеның кырыенда бәйрәм салюты көтелә. Егет-кызлар өчен дискәтүк иртәнге 4-кә кадәр барачак диләр. Һәр тамашачы күңеленә хуш килгән чыгышлар булачак дип ышандырды безгә Татар радиосы директоры Алмаз Миргаязов.
Шушы 8 сәгатьлек тапшыру шоу тамаша дәвамында без үзебезнең тыңлаучыларыбызның һәрбер сегментына туры килешле күренешләр тәкъдим итәргә тиеш булабыз. Ягъни мәсәлән, килгән кешегә, менә әлегенә килгән гаиләсе белән килгән, балалар белән килгән кешегә, әлбәттә, бер төрле тамаша сәгать кичке алтыларда, җидләрдә интертылган килеп җиткән кешеләргә без икенче төрле тамашаны алып барачакбыз. Буны без атыйбыз грандиоз концерт дип. Һәм инде өлкән буын кешеләре һәм балалар, һәм гаиләле кешеләр арып талчыккан һәм өенә кайтырга җыенган мизгел дән без инде яшьләр өчен багышланган инде дискотека дип әйтик мана күңеләчү программасын төнге күңеләчү программасын ачып җибәрәчәкбез. Менә шушы әйберләр эчендә әлбәттә булачак шаккатырлык һәм кызыклы әйберләр.
Конкурслар бүләкләр һәр буын вәкилләре өчен каралган. Өлкәннәр утырып карый алачак, яшьләргә танцполда биеп ял итү мөмкинлеге тудырылачак. Билетлар да кыйммәт түгел, 100 сумнан 500 сумга кадәр. Соңгылары VIP урыннардан саналады оештыручылар. Йомшак кәнәфиләргә утырып караучылар арасында Татарстан хөкүмәте вәкилләре дә булачак икән. Әлеге шарага санаулы көннәр калганда Татар радиосы директоры һәм анда эшләүче хезмәткәрләр бәйрәм концертына әзерлек эшләрен тәмамлый диярлек. Алар үз көчләренә ышаналар кебек. Алмаз әфәнде радионың башка көндәшләреннән популяр булуын еш искә төшерә. Алга таба да югары баскычларда калырга тырышулары сизелә.
Без идик официаль рәсми рәвештә беренче, шуңа күрә әгәр дә кеше беренче икән, димәк, ул конкурентларыннан өстен дип әйтергә монда урын бар, ләкин әле бу, менә мин менеп җиттем, мин камиллеккә ирештем, миңа беркем дә җитәлмәс дип, кулларымны төшереп, диванга сузылып яту дигән сүз түгел.
Диде Татар радиосы директоры Алмаз Миргаязов.
Татар радиосының туган көне бәйрәменә соңгы әзерлек чаралары белән Рөстәм Исхакый таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазақстандағы Әхмет Ясауи есіміндегі Халықара университетте Башқұртстан, Татарстан һәм Шуарстаннан да студентлар оқи. Быел анда Түркия дәүләтләрдән оқырға килүчеләр нык артқан. Хәбәршебез Гафиулла Газиз Қазақстанның Түркістан шәһәрендә урнашқан бу университетта булып, онда оқучы Татарстан һәм Башқұртстан студентлары белән дә аралашты.
Хәзерге вакытта әлеге университетта белем алучы татар, башкорт, Шуваш студентларының саны 40-ка якын. Шушы оқу йортының тарихына бір қадар тоқталық. 1991 елның 3-ші июнінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев көрсетмесі білен Түркістан Дәулет университеті ашыла. Университетқа 12-ші ғасырның бүйік фәлсәфәшісі ғалимі Хажи Әхмет Ясауи есімі берілә. 1992 елда Қазақстан һәм Түркия дәүләтләре килешүе нигезендә Түркістандагы оқу йорты халыкара Қазақ-Түрік университеты дигән исем ала. Бу Қазақстанда гына түгел, бөтен Азияда беренче халыкара оқу йорты була. Университетта булган мәгълүматлар буенча биредә 14 мең чамасы студент белем ала. Шуларның 8 меңе көндезге бүлектә оқи. Түркия дәүләтләрдән оқучылар саны 900-дән артык. Шул ук мәгълүматлар буенча биредә 61 төрле белгечлек юнәлешендә белем алырга мөмкин. Университетта Татарстаннан, Башкортстаннан, Чувашстаннан килгән студентлар саны чагыштырмача күп түгел. Шулай да быел бирегә Башкортстаннан бер юлы 14 студент килгән. Татарстаннан берәү. Студентлар беренче елны әзерлек төркемендә казакъ, төрек һәм инглиз телен өйрәнәләр. Аннан соң телләр буенча имтихан тапшыралар. Имтиханны тапшырганнар сайлаган белгечлекләре буенча алдагы елда беренче курска кабул ителә. Быел әзерлек курсларына кайлардан күпме студент кабул ителгән? Татарстан, Башкортстан студентларына биредә нинди бәя бирелә? Шушы сораулар белән без университетның әзерлек факультеты деканы урынбасары, төрек теле укытучысы Ильяс Ерпайга мөрәҗәгать иттек.
Безнең Түрк дөньясының һәр яриндән өйрәнче алыйбыз. Топлам бу ел 233 хәзерлек киләчәк өн кайтларын яптык. Өзбекстандан, Кыргызстандан, Башкортстандан, Татарстандан.
Төрки халыклар яшәгән төбәкләрдән дә студентларны сайлап алабыз. 1 октябрьгә әзерлек бүлегенә килүчеләр саны 233 кеше булды. Алар арасында Үзбәкстан, Кыргызстан, Башкортстан, Татарстан, Чувашстан, Алтай, Хакасия, Кабарда-Балкар, Дагыстан, Кырым, Болгарстан, Сәгуд-Карабстаннан, Афганстаннан килүчеләр бар. Быел Русияның Төрки республикаларыннан килгән студентлар Таньягыннан иң күбе булды. Университет ачылгандан бирле Башкортстан белән Татарстанны кушып исәпләгәндә быел шулай ук иң күп студент кабул иттек. Татарстан, Башкортстан һәм Чувашстаннан килгән студентлар тәрбияле, ватанпәрвәр булулары белән аерылып тора.
Чувашстаннан килгән өйрәнчеләр чок тәрбияле, чок düzгүн.
Алар биредә башка халыклар белән дустана мөнәсәбәт урнаштыралар, аларның мәдәниятен, ғұрып-ғадәтләрен хөрмәт итәләр. Җиңел генә күп телләр, төрек, инглиз һәм казак телләрен өйрәнәләр. Без Татарстаннан, шулай ук Башкортстан һәм Чувашстаннан студентларның тагын да күбрәк килүен телибез һәм көтеп калабыз, диде Ильяс Ярпай. Ильяс Ярпай белән әңгәмәдән соң студентлар белән очрашабыз. Қазақстандағы Түркістан университетінде оқушы Татарстан һәм Башқұртстан студентлары үзләрен нешек хис итәләр? Киләчәккә өмітләре бармы? Шушы хакта біз быел әзерлек төркеменә килүчеләр һәм инде берничә ел белем алған студентлар белән Тулай тұрақның ишек алдында сөйләшәбез.
Менің есімім Байзит Валид. Мен Башқұртстаннан келдім мында оқырға. Быел 5-нче курста, һуңгы ел. Бөтен әйткәндә, оқу нормаль, һәйбәт оқшай. Үкенмәйм инде килгәнгә.
Минем исем Ләйлә Бәдретдинова, мин Татарстаннан, монда уже 4-нче ел юридический факультетта укыйм. Аллага шөкер, 4-нче елым бара, Алла берса, тагын 2 елдан бетерем. Мин бик шат Башкортстаннан, үзебезнең Татарстаннан яңа укучылар килгәнгә, яңа студентлар килгәнгә, аларга уңышлар телим. Тагын 5 ел сагынырлар, үкенерләр дә бәлки, но яшьлек булгач була инде ул юләрлек тә булыр. Уңышлар аларга.
Менә инде шушы Ахмат Ясауи исемендәге университетны бетергәч, Россиядә, Татарстанда, Төркиядә, Казахстанда эштәргә мөмкин дип уйлыйсызмы?
Тырышсаң, һәр нәрсәдә булырга тиеш дип өметләнәм мин үзем. Булыр. Моңа хатлы бетергәннәр эшли бит бездәген калмасбыз әле.
Әйдә, менә тә кызлар белән сөйләшә, исемегез кемдә инде? Ничек эләктегез һәм укулар ничек ошыймы?
Мин Саяхов Розали Башкортстандан подкурска укырга килдем. Монда миңа бик охшай, бөтә шарттар да бар, тик укырга гына кала инде.
Здравствуйте, меня зовут Умида, я из Казахстана. И мне очень приятно, что к нам приезжают многие студенты из Башкирии, из Татарстана. Вот я уже 4-й курс, и я вот живу с Татарстана, с девчонками из Башкирии, Зильбярки Драсовой. Очень хорошие девчонки, и я рада, что к нам приезжают такие девчонки.
Меня зовут Артур Шаихов, меня зовут Башкортстандан, Карадиль районан. Шо университет Халықара мүнәсәбәтләр факультетында укыймын, монда уку меня бик охшай. Әмма шәһәр сифатларын сөйләй башласак, дөрес көтүпкә керә башласак, ул бик мактану дәрәҗәсендә түгел. Әмма уку дәрәҗәсе югары уровеньдә.
Әйдә, менә шәһәрдәге егет безнең Татарстанныкы, менә хәзер аның фикерен тыңлап китик.
Минем исемем Фәнис була. Бу университет турында нәрсә дип әйтим? Бу университетка инде 20-дән артык ел. Монда төрки халыклар җыела, укыйлар, казакъ, төрек телләрен өйрәнәләр. Берсе белән берсе аралашалар, яңа дуслар табалар. Ну, университетның киләчәге зур дип уйлыйм.
Менә инде шираттагы әңгәмәдәшебез Булат Чалыдан сездә сөйләп китәрсең дә, Булат, менә синең фикерең ничегрәк менә шушы университет буенча?
Ну, беренчедә инде каршылаулар әйбәт булды. Монда инде Туркестанга кирип күрүгә, күрәсең, кешегә карата хөрмәт дигәне бер бар монда. Россия белән, Россия белән чагыштырсак, Газлыга бара карт кеше кирәк икән, аны тиеп чыгаралар аны. Потому что аның льготный нее, бушка йөри тора инде. И билетлары йөртүчеләргә бушамый. Шуңа күрә тиеп чыгармакчы балар, ә инде Туркестанда кеше кирәк икән, аңа яш кеше кулын суза, керәле дип теге. Булыша инде ул аңа. Шушы хөрмәтне күреп, беренче мен шок каттым мин, аннары бүлмәгә кереште инде, бүлмәдә татарлар, башкортлар инде, безнең туганнар, шуңа күрә бик әйбәт каршы алдылар. Бик ошады һәм дә инде алга таба дустату яшәсәк, белем алу да, уку да, вакыт үткәрү дә әйбәт булыр дип уйлап калам.
Менә Башкортстаннан безнең бер егетебез, мин дөресен сөйләрменме дигән иде, менә сезгә дә чыра җитте, әйтеп китегез әле. Менә монда килгәнгә үкенмисезме, укулар ничек бара, ничек каршы алдылар сезне?
Айсан Мәхмәт, мин үзем Башкортстандан укырга килдем. Әлегә инде бары тик башлангыч курс кына минең. Бында илгәсә бигрәк тә иң беренсе оқшаны дип әйтә алмыйм, сөнки все-таки без Башкортстаннан гына сыкмайбыз, Рәсәйдән дә ситкә сыгабыз. Казахстан, тагы ла көньягы, Туркестан калаһы. Онда шуга бөтенләй икенсе климат, икенсе як дигән һәмәк. Ә шулай да әлеге вакытта мына Татарстан студенттары, Башкортстан студенттары бөтәбез дә бергә берләшеп алдык. Әлеге вакытта мына үзегез күрәгез, калай булган. Шул инде башка гына дип әйтәм инде. Әлеге күңелле, моңнан алай бергә тырышып укырга. Барыгыла бик һәйбәт булган дим инде. Амин.
Әйе. Менә тагы бер шундый сорау инде. Россиядә яшәгәндә Татарстан белән Башкорт арасында дип әйтәм, татарлар белән Башкорт арасында кайбер тәнкыйть сүзләр ишетелә, бер-берсенә гаепләр сылтаулар була инде. Менә монда инде бик еракка киттегез, Казахстанның көньягында яшисез. Монда инде татарлар белән башкортлар дус яши торганнардыр, якташлар булып.
Мин аны унан гына әйтмәс идем, чөнки Башкортстан белән башкортлар белән татарлар дип кенә әйтмәйм. Башкортлар белән башкортлар арасында ла, татарлар белән татарлар арасында ла тәнкыйть сүзләре бар. Ул бөтен халкы арасында ла була. Просто русча әйткәндә отношенияны үзмәс кирәк. Ну, төрлесә була инде ул ниңә. Кеше төрлесә, үдәнсә һөйләй, аныһын берничек тә әйтеп булмый. Һәр кем үдәнсә уйлай.
Халыкара казак, төрек университетына укырга килүчеләрнең фикерләре әнә шундый. Әзерлек бүлегендә укучыларның дәресләре 3 октябрь көнне башланды.
Қазақстандағы Әхмәт Ясауи есіміндегі Халықара университетте хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз болды. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда уқ үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.